Hudebník Ondřej Pivec, specialista na klávesy a zejména na Hammondovy varhany, člen mnoha uskupení, za mě zejména Kennedy Administration a doprovodu Gregory Portera. Dobrý den.
Dobrý den.
Zajímalo mě, jestli někdy začínal nějaký rozhovor s vámi jinou otázkou, než jak jste se dostal k varhanům.
V podstatě nezačínal.
Výborně. Nezačínal. Tak jak jste se dostal k varhanům?
Můžou za to dva lidi. Oba jsou z Brna.
Aha.
Prvním je můj bývalý učitel angličtiny Zdeněk Blažek, který když viděl, jim bylo asi 12 a viděl, že mám zájem o jazzovou hudbu, tak mi začal natáčet na kazety svoje CDčka, který tehdy měl doma, a tam mezi něma měl spoustu desek Jimmy Smitha, což byl takový nejvýznamnější jazzový varhaník. No a tam já jsem si zamiloval ten zvuk.
To chápu. Ve 12 letech jste měl zájem o jazz.
Hmm.
A to se projevovalo jak?
Že jsem každou příležitost, která byla si ho poslechnout, tak jsem využil v rádiu nebo v televizi. Prostě nějak mě to
Jasně.
strašně přitahovalo úplně bezdůvodně. V rodině to nemáme.
A ten druhý důvod?
No a ten druhý člověk byl kytarista Roman Pokorný, to už teda bylo v Praze. Měl trio s varhaníkem, který odjel na šňůru a on v tom chtěl pokračovat. A někdo mu řekl, že má oslovit mě. Mě tehdy bylo 18, tak mě oslovil a já jsem nic neuměl, ale nějak za chodu jsem se to naučil prostě. No.
Jste nic neuměl?
Moc ne, no.
Mě by vlastně zajímalo, jestli se na varhany dají zbalit holky. Podobně jako na kytaru.
No jasně.
Jako opravdu?
No samozřejmě.
A to nemůžete to sebou nosit?
Ne, to ne. To ne, to už musí být tam v tom místě, kde jsou ty varhany.
Musíte tu holku dostat k těm varhanům.
K těm varhanům je potřeba dostat dámu k varhanům a potom pak jde balit.
To, u čeho sedíte, já bych to vlastně chtěl vidět v chodu, protože to jsou Hammondovy varhany.
Ano.
Ten zvuk, myslím, zná spousta lidí, včetně mě. Já jsem to slyšel prostě mnohokrát v mnoha skladbách, si ten zvuk uvědomuju. Ale teprve, když jsem sem přišel a viděl jsem vás na to hrát, a notabene i ta bedna, vlastně, u které stojím, tak jsem zjistil, že to celý je úplně jiný příběh.
No.
Jako, co to je za nástroj?
To je taková obrovská elektrárna. To mělo původně nahradit varhany kostelní. Lawrence Hammond byl člověk, kterýho hudba vůbec nezajímala. On vyráběl hrací automaty a hodiny. A všim si, že je spoustu kostelů, kde chátrají varhany, oni nemají na opravu, ale měli by třeba pár tisíc dolarů by měli na nějaký nástroj, který by se mohli pořídit místo toho. Tak se pokoušel vymyslet něco, čím by ty kostelní varhany nahradil. Takže tohle, záměr byl vymyslet něco, co nahradí kostelní varhany, evidentně mu to nevyšlo.
Stalo se, v kostelích se to tak úplně nepoužívá.
No, v černošských kostelech, kde se hraje gospel, tak je to jako centrální nástroj, ale jinak v kostelech římskokatolického typu rozhodně ne.
Jak to zní?
Zní to výborně.
Ukažte.
Mě na tom nástroji velmi láká hlavně to, mě na něm baví, hlavně to, že z něj můžu vyloudit zvuky od krásně jemných a melancholických, až po úplně ty nejagresivnější. A pak zase můžu zpátky takhle domů.
No, co mě na tom fascinuje, je, že já jsem viděl mnoho varhaníků hrát prostě v kostele nad klasické varhany a tak dále. Nikdo, kromě sešlápnutí se tam nějakého pedálu, u toho nepoužívá nohy. Ten nástroj má prostě evidentně ještě jednu klaviaturu.
Ano, tam je třetí klaviatura pro převážně teda levou nohu. No. Trvá to docela dlouho se to naučit.
Vy hrajete rukama ještě do toho komplet nohama?
Je nohama, no.
No a pak je tady tahle bedna, protože nevím, jestli to bylo úplně tak na záznamu cítit, ale ten zvuk vychází z té bedny.
Vychází z té bedny. To je taky zajímavá historka. To pan Hammond nevymyslel. V obchoďáku, kde měli prodejnu a prodávali se Hammondky, tak byl údržbář Don Leslie se jmenoval. A jako koníčka měl, že hrál na piano. A šel se podívat do té prodejny a tam mu zněly krásně ty Hammondky, tam oni měli hezký ozvučení, tak to znělo pěkně, tak si je koupil. Přivezli mu je domů a on si je postavil a tam to prostě moc nehrálo. On si k tomu koupil nějaký jenom reproduktor, co k tomu standardně byl. Vůbec se mu nelíbil ten zvuk. No tak začal vymýšlet, nemělo to právě s kostelem nic společného, začal vymýšlet, jako jak by dosáhl toho, aby se ten zvuk podobal trochu víc těm kostelním varhanům. Tak začal sledovat, nebo začal zkoumat kostelní varhany a zjistil, že jak máte po té místnosti v kostele, jak máte rozmístěný píšťaly, tak podle toho, jak varhaník hraje, tak ten zvuk putuje podle toho, z který ty píšťaly zrovna vychází. Takže se rozhodl, že by ten zvuk rozpohyboval. No a tak vyzkoušel spoustu různých variant a došel nakonec tady k tomuhle, kde jsou dva repráky. Jeden basový směrem dolů, výškový směrem nahoru a hejbe tím proti sobě. Zapojil to a hrálo to krásně. Tak s tím hned běžel za Hammondem. Hamon ho s tím vyhodil, protože ho pravděpodobně štvalo, že to nevymyslel on sám. A až do smrti v obou si dělali vzájemně schválnosti.
A proto ta bedna vypadá jako, že ji někdo uplácal doma a ještě ji jako tak jako neuměle napojil na síť a tak dále.
No trošku jo, no, trošku jo. Nicméně Don Leslie nikdy nemusel dělat reklamu svým produktům, protože každý Hammondky, který se prodali, tak rovnou měli zákazníka i na Leslie box.
No, ale proč jste nakonec skončil u takového typu varhan? Mohl jste hrát na klávesi, mohl jste hrát prostě na jako cokoliv jiného, co má klávesi a tak dále, ale prostě hrajete na Hammondy, proč?
Tak já na klávesi taky hraju i na piano, já teď už toho dělám poměrně hodně.
A
u těch Hammondek jsem zůstal, protože tím, jak jsem na ně začal hrát poměrně brzo, tak mi tak nějak vlezli pod kůži, je to takový můj hlas, bych řekl. Prostě mě to, umím se na to nějak hudebně vyjádřit a velmi mě to baví.
Vy jste v jednom rozhovoru řekl, že jste 10 let chodil na klasický klavír, ale že kdybyste ty lekce za sebou neměl, že by se zas tak moc nestalo.
No, je to tak. To nemyslím nějak zlé, ale je to tak.
To vypadá jako kdyby se při hraní na varhany nebylo potřeba umět hrát na
klavír. To tím nemyslím. Já jsem chodil na vážnou hudbu, o kterou teďka vůbec nehraju a já vždycky spousta lidí říká, klasika je základ. To není pravda.
Není.
Klasika je základ, pokud se hraje klasiku, tak je to výborný základ.
No a co je základ pro jazz?
No jazz.
To mě mohlo napadnout. Poprvé, když jsem vás viděl třeba v Kennedy Administration, nebo vedle stát na vašem Instagramu vedle Gregorio Portra, tak ano. Jsem si říkal, jako jak to jde dohromady, jako jazz, jako černošská muzika, prostě a to, když je vidím zpívat Kennedy nebo Portra na pódiu. A vedle vás jako bílýho kluka, tak jak tohle to jde dohromady?
No, tak úplně nejde, no, ale když se chce, všechno jde.
V kolika letech jste odcházel z Česka do Ameriky?
Já jsem odcházel v 25 letech.
A co jste si o toho sliboval, že tam uděláte?
Vůbec jsem netušil, co bude. Já jsem měl v plánu vlastně tam zůstat 5-6 měsíců, jenom si vzít třeba nějaký hodiny, občas si s někým zahrát a chtěl jsem se vrátit zpátky. Já jsem tady měl pěkně rozjetou kariéru s Organic Quartetem, hezky nám to šlapalo a bylo nám spolu dobře a já jsem tam nechtěl zůstávat. Ale osud tomu chtěl trochu jinak. No, může za to částečně taková náhoda. Imigrační úředník mě na letišti jednou nechtěl pustit. Nakonec já jsem ho teda umluvil s podmínkou, že za 14 dní odletím. Já jsem měl takovou letenku sebou, která nebyla vlastně pravdivá, ale bylo tam napsáno, že odletím za 14 dní, tak on říkal, že když to splním, odletím, tak mě ještě teďka pustí.
A to nebyla pravdivá ta letenka?
No, byla s klouzavým datem, byla, ale to tam nebylo napsáno.
Takže jste obelhal imigračního úředníka?
Obelhal jsem imigračního úředníka a došlo mi, že si budu muset začít řešit papíry, nějaký vízum pro další stání, protože pořád se tam jednou za 3 měsíce vracet na turistický, prostě, že mi to nevíde.
To, proč se na to ptám, je, že jsem jako četl několik příběhů a mluvil jsem s několika hudebníky, kteří vyrazili do Spojených států a měli pocit, že prostě tady byli opravdu skvělí. A vy jste tady byli taky skvělí se svým kvartetem, prostě jste natočili alba, dostali jste ocenění a tak dále. Takže vlastně veškeré předpoklady, protože byste si mohli říkat, jasně, udělám tam díru do světa. A vesměs ty příběhy byly takové, že tam žádnou díru do světa neudělali, protože zjistili, že tam je konkurence o 300% nebo kolik vyšší. To je stejný příběh, prostě, ten váš?
Úplně stejný. Já tam přijel a zjistil jsem, že jsem úplný prd. Že nic neumím, nejen, že nikoho neznám a nikdo nezná mě, já ještě k tomu nic neumím. No ale...
A to není pravda, vy jste přece, to není tak, že jste nic neuměl.
No v tom porovnání s tím, jak to tam jako je, opravdu to bylo dost bídný.
A čím to je?
No je to za prvý tím, že tento typ hudby oni vymysleli. A za druhý, prostě je tam úplně jiná pracovní morálka, no. Ty lidi znají mnohem větší repertoár, hrajou mnohem líp, vydržejí hrát mnohem díl. Já jsem po první životě začal hrát 5-6 hodinový koncert, nebo koncerty hraní v klubu třeba.
A to se tady nenosí?
Moc ne, no.
Je to makačka 6 hodin
no,
hrát v klubu?
No, takovor těma nohama. Já jsem ze začátku normálně z toho byl nemocný, jako. Nebylo mi jako fyzicky dobře potom. Ale tělo si zvykne nějak, si vybudujete nějakou imunitu na to.
No a díky. Já vím, ta otázka je téměř klišá, ale ona se nedá nějak jinak položit. Tak jako díky čemu to klaplo? Díky čemu jste vlastně začal být úspěšný a začal hrát pro takové lidi, jako je právě třeba
no,
Greg?
No, Já bych řekl, že jsem tou dobou, co jsem odcházel, měl poměrně, poměrně zbytnělé ego. A nepřekousnul bych to, že bych se sem vrátil s tím, že jsem to nedal.
Je takhle.
A takže jsem prostě to přetrpěl, no. To období, kdy jsem neměl práci, nikoho jsem neznal.
Jak to dlouho trvalo?
No, dejme tomu třeba první 2-3 roky nebyly nic moc.
2-3 roky?
Hmm.
Ale to je docela dřina to
a přetrpět. A pak se to začalo zlepšovat, no.
To znamená, že vy jste museli získat jinou pracovní morálku a musel jste se zlepšovat.
No, zlepšovat. Já jsem všude chodil, jenom pak už jsem pak... myslím si, že v tomhle procesu to ego splasklo poměrně.
Teď už ho nemáte tak zbytně?
Já si nemyslím. Nepřipadá mi to třeba, jo, ale nepřipadá mi. Prostě jsem jenom všude chodil, kde hráli lidi, kteří uměli hrát, a jenom jsem pozoroval, jak to dělají, co dělají. Furt jsem si psal poznámky, co hrajou třeba, abych se naučil ten repertoár, no a pak jsem chodil domů a tam jsem brečel a pak jsem to cvičil.
Můžete mi demonstrovat jako rozdíl mezi tím, co jste hrál, než jste odešel, a mezi tím, co jste začal hrát, když už to potom...
Tak to se bude, to se bude těžko demonstrovat. Jedním z těch důvodů třeba byl to, že bylo to, že já jsem tady převážně hrál se svojí vlastní kapelou.
Jasně.
Takže jsem poměrně dobře znal svoji vlastní hudbu, ale už nic jiného. A když jsem nastoupil tam, tak tam nikoho žádná moje kapela nezajímala. Že? Tam, když už by mi někdo třeba na něco najal, tak je to doprovázet. A je potřeba právě umět poměrně hodně písniček. Jsou jazzový standardy, což je taková skupina skladeb, kterou většina muzikantů zná, jenže ta skupina má třeba 400 položek.
A to byste měl umět z hlavy.
No, tak třeba 400 ne, ale když člověk umí tak 100 nějak dobře, tak pak ten zbytek to už se s tím nějak jako prolože. Mm-hmm. No, takže já jsem se tam takhle jako prodíral a pak už se mi začalo docela dařit, jenže jsem si potom uvrtal ještě do takového dalšího takového brouka jsem si nasadil do hlavy. Já jsem se strašně zamiloval do R&B, soulu a do gospelu. A to je prostě úplně jiný styl hudby. A je to vlastně všechno od znova zase. Zase to samý. Ten repertoár, styl hraní je dost jiný. To třeba můžu ukázat.
Tak zkuste.
Jazzový hraní je, hodně, aspoň na Van Halen, je hodně o tom, že člověk hraje převážně levou rukou basovou linku. No teď to nehraje. Basovou linku. A k tomu třeba vpravo nějaký sol. K tomu třeba trochu ještě přihrávám něco nohou.
Jasně.
Ale tohle je ten styl. Když to v tom kostele, oni všechno tak nějak vychází od spoda. Oni všechno hrajou těma nohama, tu basu. Všechno je takový víc táhlý. Úplně jiný styl hraní. Mě třeba trvalo rok až dva, než jsem úplně pochopil, jak toho dosáhnout, aby se to takhle pěkně mazlalo. Mě pak jeden kluk mi vysvětlil, no to musíš hrát, jak by v těch klávesách byl sopel. Se to všechno tak jako lepí dohromady. Mě strašně dlouho trvalo, než jsem to, já jsem furt hrál pořád tak jako, tak kostnatě.
A ukaž tady, jak to je, když tam je sopel.
Když tam je sopel, tak se to tak... To tak pěkně táhne, všechno je takový kontinuální, prostě jak když roztíráte máslo.
Vlastně by mě zajímalo, jestli jako v té konkurenci je jako to zároveň ty vztahy jsou takové, že když vy potom řeknete, helejte, ale já prostě vlastně nevím jak na to, tak jestli tam je někdo, kdo je ochotný vás to naučit, protože tím si vlastně vychová konkurenci.
To trvalo dost dlouho. Ani neřekl bych, že by třeba si nechtěli vychovat konkurenci, ale on vám z začátku nikdo nevěří, že to myslíte vážně. V New Yorku je takových lidí, kteří tam přijeli od někud dvojinu, tak chtějí hrát a pak velmi záhy zase odjedou, že když tam přijede další takovejhle, a začne říkat, no já se to chci naučit a já jsem tady jako hrát, tak mě říká, no jasně.
To už jsme párkrát slyšeli.
Tady za dva roky nebudeš. Takže taková ta vytrvalost je časem přesvědčí, že jako jo, tak pak už vám to dá, ale jako trvá to mnohem díl prolomit ty ledy. No a pak jsem tam nakonec měl kluka, který mi to všechno ukázal. A teď, doteď mám učitele, ke kterému, když jsem v New Yorku, tak chodím. A
musíte se učit věci, stále?
No, neustále. Neustále. To nikdy neskončí.
Aha. Myslím, že se dosáhne nějaké úrovně a prostě už to vlastně můžete jenom udržovat.
No to jo, ale pak už se to nikam nehejbe.
Aha.
A pak taky člověk si usmyslí spoustu nějakých nových projektů a je to je vlastně do nekonečna.
No. Když jsem se díval na váš Instagram, tak jsou tam fotografie z hraní, je tam fotografie s Gregory Porterem. Jaký on je?
Straní se lidí, což se mu vůbec nedivím, protože po něm pořád někdo něco chce. A jinak je to takový bodrý obr.
No tak vypadá na pódiu.
No. No a na pódiu je to taková klidná síla. On má jako hodně energie, ale já vám to najevo dvakrát za večer.
Jakým způsobem?
No ve zpěvu, v uměleckém projevu.
A když se podívám na vaše webové stránky, tak tam máte například seznam koncertů, kam jedete. A mě, já bych vlastně očekával třeba evropská místa nebo místa ve Spojených státech a tak dále. Vy jedete do Baku, do Azerbajdžánu, jedete do Krasnodaru, do Ruska. To, možná se pletu, ale jsou to vlastně zvláštní destinace, jako na to jet někam hrát R&B a soul.
Oni mají dost velkou tradici, mají tam jazzový festivaly a právě tím, jak tam tuhle hudbu nemají, tak o to mají dost velký zájem. A jinak vlastně evropský destinace byl celý tenhle rok až do teď. Uh-huh. Jsem byl s Gregorym po celé Evropě, od Portugalska až po jižní Itálii. Příští rok budeme hrát tady v Praze. To jsem ani nevěděl. Kamarád se mi ozval a říkal, hele, budeš tady s tím potřebovat? Já říkám, no já nevím, kdy
jste
to
nevěděl,
je.
Jste nevěděl, že tady budete hrát?
Já jsem to nevěděl. On mi řekl to datum. Uh-huh. A protože to datum je v tom bloku, který já mám od Portra vyblokovaný v kalendáři, tak jsem říkal, tak asi budu.
Uh-huh.
A nakonec jsme si teda potvrdili, že budu. No.
Vlastně by mě zajímalo, jestli to, co hrajete a to, co budete hrát třeba v Baku nebo v Krasnodaru, jestli to je prostě univerzální záležitost. Protože předpokládám, že to publikum v Baku je asi trošku jiné, než když budete hrát v New Yorku.
No to určitě je, ale chtějí nás, tak my budeme hrát, tak hrajeme my.
Chtějí nás, zní dobře. Zpátky k tomu kostelu. Vy hrajete v kostelích?
Nebo hraju, v kostele? Když jsem v New Yorku, tak hraju teď v jednom kostele. No.
Jakože je mše a za varhanama sedíte vy a hrajete.
Ale za těmadle. Tam je ta afroamerická mše probíhá trochu jiným způsobem. Je to takový větší od vás.
Jsou katolíci?
Katolíci nejsou. Jsou protestanti v podstatě.
Aha. To je to, co známe tady v Evropě zejména z filmů, to znamená jako zpěvy, tleskání,
no,
tanec.
No, přesně tak. Jako třeba v podstatě jako Sestra v akci je samozřejmě naprosto nadnesená, ale ten model je tenhle ten, nebo v Blues Brothers je jedna taková scéna, kde James Brown hraje pastora, tak to je vlastně tenhle model, to je. No.
Aha. Jak jste se dostal k hraní v kostele?
No, zamiloval jsem si to a strašně dlouho jsem to chtěl a prostě vyhodili mě dveřma, jak jsem vlez v oknem.
Si představuji, jak tady lezete v Česku do kostela a říkáte, hele, já bych hrozně chtěl hrát při mši, jako opravdu.
No já jsem si to chtěl naučit, takže jsem říkal, já za to nechci žádný peníze, já chci jenom hrát, abych se to naučil. No jasně.
Hrajete zadarmo?
Ne, teď už ne. Jistou dobu to byla jediná obživa pro mě. Uh-huh. Poměrně slušná. Ono totiž je to, na toho varhaníka je to poměrně hodně náročný. Zase třeba z hudebního hlediska je potřeba znát hodně hudby a je potřeba umět doprovázet ve všech tóninách. To znamená, musí vám to být úplně jedno, protože nic není organizovaný. Zpěvák začne zpívat něco v něčem.
Tak pojďme ten rozhovor zakončit tím, že Miku zahrajete z toho, co hrajete v kostele.
Dobře, no.
Zpěváka vám nezahraju, to by byla velká tragédie, tak to budete muset zvládnout bez něj.
Dobře.
Děkuji pěkně za rozhovor.
Já taky.
Děkuju.